Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille tämän päivän ja tämän vuoden. Kiitämme siitä, että sinä olet katsonut meidän puolemme ja sinä olet meidän kanssamme, niin kuin lupaat, tulemuksesi päivään saakka. Niin kauan kuin annat meille päiviä, niin kauan sinä olet läsnä meidän kanssamme. Ja niin kauan sinun siunauksesi on lastesi, omiesi yllä. Haluamme, Herra, kiittää siitä, että saamme myöskin antaa varoistamme sinulle. Uhri lahjana. Herra, kiitos siitä, että se ei ole joku pakollinen uhri, jonka perusteella sitten siunaat meitä, vaan se on lahja, jonka sinä otat vastaan, jonka saamme siitä erottaa sinulle, mitä sinä meille olet antanut. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat sen lahjan, jonka olemme tänään antaneet. Siunaa se niin, että se täyttää kaikki ne tarpeet, joihin se on kannettu. Siunaa niitä, jotka lahjansa muulla tavalla ovat seurakuntaan antaneet. Siunaa, Herra, kaikki se, mikä sinulle on tuotu ja sinulle on annettu. Kiitos, että näin olet luvannut tehdä ja näin tulet tekemään. Näin siunaten toinen toisiamme ja kiittäen huolenpidostasi, Herra. Rukoilemme. Hyvää uutta vuotta teille kaikille. Tai vanhaako tämä on? Mites Varsinais-Suomessa vuoden ensimmäisenä sunnuntaina tapasivat toivottaa hyvää loppuvuotta? Onko kukaan kuullut tätä toivotusta ennen täällä? On. No niin, se oli siis vanha toivotus. Maijan kanssa, kun mietimme, että kumpi, onneksi tällaisia tilanteita ja joitakin muitakin tilanteita varten taloudessamme on kaksi autoa. Mietimme, että kumpiko niistä lähtisi tänään käyntiin. Kun keittiön mittarissa oli pakkasta 28 astetta. Se pikku räppänäksi kutsuttu riisikuppi tai mikä se nyt sitten onkin, japanilaista valmistetta. Se on ollut äärettömän hyvä lähtemään käyntiin, tosin siitä akku hajosi. Ja ostettiin joulun alla uusi akku ja varmuuden vuoksi laitoin jo sitten sen salkun, missä on raamattu, niin sinne räppänän takapenkille. Kuinkas ollakaan tämä länsinaapurin auto, jota voi autoksi kutsua, on kuulemma kiinalaisvalmistetta kohta, niin sekin lähti käyntiin. Mutta enhän minä muistanut, että se raamattu oli siellä riisikupin takapenkillä. Ja nyt täytyy sitten katsoa, että kummoisia saarnoja on tuossa lappalaisen Pekan raamatussa. Hyvin samanlaiselta näyttää teksti. Toivotaan, että taivaan Isä saa sanansa meille avata ja siunata tämän yhdessä olomme sanansa äärellä. Taivaan Isä, avaa sinä meille sanasi. Anna meidän tuntea, että sinä henkesi kautta otat elämän leipää. Taitat siitä meidän arkeemme elämän matkalla. Herra, kukaan meistä ei selviä yksin. Meidän elämän tilanteemme parhaimmillaankin, niin sanassasikin toteat, on kuin tuulen henkäys. Tänään se kukoistaa ja huomenna ei sitä enää ole. Herra, sinun lahjasi, sinun läsnäolosi, sinun huolenpitosi pitää meistä huolta. Sinun huolenpitosi antaa meille elämän voiman. Sinun huolenpitosi pitää huolen siitä, että me saamme elää yltäkylläisen elämän. Ja että sinun elämäsi heijastuisi meidän kauttamme, myöskin niitä varten, joiden keskelle olet asettanut meidät elämään. Siunaa sanasi, Herra. Aamen. Mooses kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan, sen 13. luvussa, sen alusta näin. niin Abram palasi Egyptistä Negeviin mukanaan, Pekka korjaa omansa talteen, mukanaan vaimonsa ja koko omaisuutensa, ja Loot seurasi häntä. Ensimmäinen jae tätä 13 lukua on aika mielenkiintoinen, jos ajattelemme, mitä siinä kerrotaan. Kuka teki ja mitä? Kuulitteko te? Kuka teki ja mitä? Abraham lähti. Ei kun palasi. Mistä? Egyptistä. Negeviin. Mukanaan vaimonsa ja koko omaisuutensa. Ja Loot seurasi häntä. Egyptiä Niilin ansiosta pidettiin ja pidetään jollakin tavalla vielä, mutta ennen varsinkin Egyptiä pidettiin tuollaisena viljavana, rehevänä, hyvin menestyvänä maana, jossa oli paljon rikkauksia. Meille on tuttuja kertomukset pyramideista ja faaraoiden hoveista ja loistosta ja kunniasta. Viime vuoden aikana luin sellaisen kirjan kuin Sinuhe egyptiläinen, Mika Valtarin teos. Tähän asti olen päässyt läpi elämäni kahlaten sitä teosta lukematta. Mutta se oli mielenkiintoinen kirja, miten se avasi silmiä näkemään sen ajan kulttuuria ja sen ajan kulttuurin eroja. Ja luulenpa, että ei jää ainoaksi kerraksi, kun sen kirjan luin. Abraham palasi Egyptistä. Hän oli siellä ollut vähän niin kuin sivureissulla. Hänen päämääränsä oli jossakin aivan muualla, mutta Abraham oli lähtenyt Egyptiin ja siellä oli omat kommervenkit hänen elämänsä. Ja kun sitten Jumalan avulla asiat oli kaikesta huolimatta saatu järjestykseen, hän palaa Egyptistä Negeviin. Kuivaan autiomaahan, missä ei ruohonkorsi kasva, joku akasia puu joskus jossakin. Muistan akasiasta sellaisen kertomuksen, Holin Pentti oli eräällä matkalla kanssamme oppaana ja siellä taisi olla Siinailla, kun näimme akasia puun. Hän sanoi, että tällaisia ne on ne akasia puut täällä hiekan keskellä, että imevät itsensä elämää hyvin syvältä ja kasvattavat juurensa jopa 6-70 metrin syvyyteen ja sieltä imevät itsensä elämää ja vettä. Mutta kun muilla ei sitä kykyä ole, niin tuo akasiapuu ottaa siihen kylkeen ja siihen kylkeen tarttuu kaiken maailman loisia ja sitten ne imevät itsensä elämää siitä akasiapuusta. Ja sitten Pentti vähän aikaa oli hiljaa sanoi, että niin sanoi vielä näin, että joskus käy niin, että nämä loiset imevät koko elämän siitä akasiasta ja se akasia kuolee. Sitten oli hetken hiljaa ja sanoi, että niin, siinä olisi hyvä esimerkki suomalaiselle verottajalle. Hyvä esimerkki kenelle tahansa meille. Jos me tukeudumme liiaksi toinen toisiimme, me kulutamme voimaa. Me viemme toinen toisiltamme voimaa. Mutta jos me kuljemme rohkaisten toinen toisiamme, ollen sopivassa suhteessa rinnalla kulkijana, ammennamme voimamme hänestä, jolta Abrahamkin oli saanut kutsumuksensa, ja kuljemme eteenpäin sitä tietä, jonka hän on meille viitoittanut, niin ei meidän tarvitse elää voimattomuudessa. Oletko samaa mieltä? Ei oteta voimaa. Minä en ime veksistä yhtään veskusta voimaa, vaan minä koitan tukea häntä, kulkea rinnalla,
Harri siinä istuu tuolissa veskun vieressä ja kaverukset on ihan kuin lentoon lähdössä naamasta näkee. Tukevat toinen toisiansa. Tätä me tarvitsemme seurakunnankin keskellä, tulla rinnalle, tukea toinen toistamme ilman, että takerrumme niin, että elintila loppuu. Ymmärrät tämän. Ja silloin, vaikka takana olisi Egypti, nyt puhutaan ei Egyptin syntisestä elämästä ja epäjumalan palvonnasta, vaan puhutaan niistä hyvinvoinnin elementeistä, joita Egyptiin sisältyi. Vaikka takana olisi Egypti ja edessä Negevi, niin siitä huolimatta ei tarvi pelätä. Autiomaassakin, vähemmän ulkoisen hyvän keskellä, Jumala pitää omastansa huolen, jos kerran on antanut kutsun ja sanonut, että tässä on suunta, sinne mennään. Oletteko samaa mieltä? Hyvä, kiitos Vesku. Sinun kannustuksesi rohkaisee. Jumala pysäytti Abrahamin kerta toisensa jälkeen uudistaakseen lupauksensa ja rohkaistakseen häntä. Kahden miehen, Abrahamin ja Lootin, valintoihin vaikutti se, mitä ja miksi he katselivat. Abraham oli hyvin rikas, jatkuu tämä Raamatun kohta. Hänellä oli karjaa, hopeaa ja kultaa. Negevistä hän siirtyi Beetteliä kohti kulkien leiripaikalta toiselle, kunnes saapui siihen Beettelin ja Ain väliseen paikkaan, jossa hänen telttansa oli aikaisemmin ollut. Ja jonne hän oli rakentanut alttarin, siellä Abraham rukoili Herraa. Myös Lootilla, joka kulki Abrahamin mukana, oli lampaita, vuohia, nautakarjaa ja telttoja. Mutta laidunmaata ei ollut tarpeeksi, että he olisivat voineet pysyä yhdessä, sillä heillä oli runsaasti karjaa. Siksi Abraham ja Lootin karjanpaimenten kesken syntyi riitaa. Siihen aikaan maassa asui kanaanilaisia ja perissiläisiä. Abraham sanoi Lootille, ei sovi, että meidän tai meidän karjapaimentemme välillä on riitaa, sillä me olemme sukulaisia ja veljiä keskenämme. Onhan koko maa avoinna sinun edessäsi, eroa siis minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Loot katsoi ympärilleen ja näki, että Jordanin alanko oli runsas vetistä seutua. Ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomoran, se oli Soariin saakka kuin Herran puutarhaa, kuin Egyptin maata. Loot valitsi itselleen koko Jordanin alangon ja lähti kulkemaan itää kohden ja näin he erosivat toisistaan. Abraham jäi Kanaanin maahan, kun taas Loot siirtyi telttoineen alangon kaupunkien liepeille ja päätyi lopulta Sodomaan. Mutta Sodoman asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan. Lootin erottua Abrahamista Herra sanoi Abrahamille, nosta silmäsi ja katso. Tästä paikasta pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillekin ikiajoiksi. Minä teen sinun jälkeläisisi lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset. Jos osaat ne laskea, osaat laskea jälkeläistesi määrän. Lähde vaeltamaan maata pitkin ja poikin, sillä minä annan sen sinulle.
Ajattelepa, että Jumala puhuisi sinulle tällaista. Finnair LAL lentää Tukholmasta muistaakseni. Baltiastakin pääsee aika edullisesti Israeliin, jos niin kuin meinataan ihan niitä samoja paikkoja. Edelleen siitä maasta kiistellään. Sieltä kuuluu sotia. Juhlittiin, vaan oikein erityisesti mainittiin, että nyt on kulunut vuosi siitä, kun Israel taas teki jotakin ja hyökkäsi Gaasaan. Kukaan ei muistanut mainita sitä, että kun Gaasasta tarpeeksi kauan oli raketteja koulujen ja päiväkotien pihoille ammuttu, niin Israel tuli ja poisti ne raketin ampujat sieltä, mistä ne raketit ylsivät. En puolustele Israelin kansan ja israelilaisten ihmisten vääryyksiä lähimmäisiään kohtaan. Mutta tiedän sen, yhdessä äsken luimme ja kuulimme, Jumala on luvannut sen maan Israelin kansalle. Ja hölmöä on taistella Jumalan sanaa vastaan. En tiedä sen turhempaa ja hölmömpää hommaa, kun taistella sitä vastaan, minkä Jumala selkeästi sanassaan sanoo. Abraham lähti Egyptistä, ja Negev, kaikki ne niin asioine, joita lueteltiin, sinne oli tullut myöskin paikkoja, joista sanottiin, että Egyptin kaltainen kaikessa hyvyydessään. Kun katseltiin pitkin poikin, kun katseltiin eteenpäin, taaksepäin, itään ja länteen, kaikkialla näkyi avaruutta, näkyi Jumalan siunauksen lähde, koska Jumala oli luvannut kansalleen sen maan. Ja niinpä Abraham sanoi Lootille, ei tapella, ei pidetä kärhämää keskenämme, eikä taistella toinen toissiamme vastaan karjan paljoudessa tai laitumen paljoudessa. Tehdään sovussa ne asiat, mitkä tehdään. Valitse ensin, ole hyvä. Ja mitkä asiat olivat ne, mitä Loot näki? Lootin näköaloja. Ensinnäkin valitse viisaasti elämässäsi. Valinnat ovat monesti ainutkertaisia. Onko joku sama mieltä kanssani? Valinnat ovat ainutkertaisia. Eivät kaikki valinnat onneksi. Olen tehnyt niin paljon huonoja valintoja elämässäni, että jos yhtään niistä en olisi voinut valita uudelleen, näkisitte aika surkimuksen edessä. Yhden valinnan olen Jumalan armosta tehnyt oikein hyvin. Ehkä toisenkin, mutta Jumala johdatti eteeni puolison, jonka ohi en päässyt. Amen. Nuoret, mä olin 16, kun mä katsoin Maijaa ja sanoin, että se on toi tai mä en mene naimisiin ollenkaan. Mä olin 17, kun Maija tajusi, mitä mä ajattelen. Ja 18, kun me alettiin seurustella. Ja 19, kun mentiin naimisiin, enkä ole vielä katunut. Vähän yli 30 vuotta. Ai kun tuntuu hyvältä. Vielä kahdestaan vietettyjen välipäivien jälkeenkin. Aina ei voi ottaa uutta elämää. Ja vaikka nyt se varsinainen nuoriso puuttuu täältä joukosta, niin haluaisin tämän sanoa teille, jotka elätte niiden nuorten kanssa. Muistuttakaa tämän ajan nuorille, että aina ei voi ottaa uutta elämää. Mihin tämä ajatus perustuu? Tämän päivän pelejä televisiossa ja konsoleilla, tietokoneella, kaiken maailman pelejä, hyviä ja vähemmän hyviä. Siellä ajetaan autolla 279 ja tulee kurvi eteen ja kohta mennään kylki ojossa ja sitten ollaan seinässä. Kuolin. No ei se mitään, mä otan uuden elämän. Ja taas lähdetään ajamaan. Sama kurvi, 169, ei oikein sietänyt sitäkään. Ja taas krus. Ei se mitään, mulla on 2 elämää vielä jäljellä. Mä otan vielä uuden elämän. Ja taas harjoitellaan. Tai joku sotapeli, mitä monet lapset ja vähän vanhemmatkin pelaa. Kuka on saksalainen, kuka amerikkalainen, kuka vietnamilainen, kuka korealainen. Mitä kaikkia niihin on historia sisällytetty niihin peleihin. Puskassa vaanit toista ja ammut. Kuoli. Kato, kohta se elää taas. Kuoli. Ai, ku sattu. No ei se mitään, mulla on 4 elämää vielä. Ei aina voi ottaa uutta elämää. Uskon, että tämän päivän järkyttävät uutiset ympärillämme heijastavat myöskin tätä ilmiötä. Elämästä on tullut sen kaltainen, että sen arvoa ainutlaatuisena lahjana ei ymmärretä. Viha ei menisi niihin mittoihin, jos ihmiset ymmärtäisivät kunnioittaa elämää. Aina on vihastuttu, mutta siinä määrin silmitöntä raivoa, ostoskeskusten surmia, kaiken näköistä ympärillämme ei ole ennen ollut. Miksi? Elämän arvo on hukassa. Aina ei voi valita uutta elämää. Paavali muistuttaa Jumalan kansaa näin. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa, elämänsä. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Vaikka joskus tuntuisi siltä, että nyt tämä valinta tähän hetkeen on oikein. Puntaroidaan valtavan nälän kanssa ja esikoisuuden siunauksen kanssa. Asetettiin ne väärin kyllä sekin samaan vaakaan toisiansa vastaan. Hetkelliset himot, tarpeet voittivat. Tehdään tuolle asialle sitten jotain myöhemminkin. Ei ollut toista vaihtoehtoa. Ja mitä siitä syntyi? Siitä syntyi katkeruutta, niin kuin tuo Raamatun kertomus meille kertoo. Mies elää elämänsä läpi miettien, että kun joskus sen Jaakobin kelmin vielä tapaan, vei ja varasti sen siunauksen minulta, kun joskus sen vielä tapaan, tapan sen ja sen perheen ja karjan ja kaikki niin, että lakkaa olemasta, 10 vuosia vei minun elämästäni. Riisti minulta siunauksen, joka minulle kuului. Tekikö Jaakob oikein? Ei. Hän saattoi selitellä itselleen, että no minähän otin vain sen, mikä minulle kuului. Profeetta jo sanoi, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Näin se äiti kertoi, kun synnyin, pidin veljäni kantapäästä kiinni ja silloin jo tuli Jumalan viesti, vanhempi on palveleva nuorempaa. Otin vain sen, mikä minulle kuului. Jumalalla on omat prosessinsa, Jumalalla on omat aikataulunsa. Ja sanon vielä niin kuin olen sanonut niin monta kertaa aikaisemmin. Jos elämme niin, että ajattelemme, että Jumala hoitaa asioita näin ja näin ja näin ja Herra anna tätä ja anna tuota ja tuotakin vielä, nyt on helpompaa. Ei Jumala toimi niin. Jaakobin kohdalla Jumala oli kiinnostunut prosessista. Ilman hänen valintaansa aivan varmasti olisi tullut Jaakobin elämään se päivä, jolloin hän olisi nähnyt, että Jumala osoitti hänen paikkansa omalla tiellään. En usko, että Jumala olisi oman suunnitelmansa perustanut petoksen varaan. Mutta siitä huolimatta näimme Jumalan suunnitelman toteutuvan. Esau myydessään esikoisuutensa. Jälkitilanteilla, niin kuin minä ja monet muut meistä osoitamme, että ei arvioitu tilannetta. Sitten ollaan katkeria, että kun minua kohdellaan näin ja minua ei ymmärretä ja tällainen minä olen, sen tekivät minulle ja tuonkin. Minulla on nyt oikeus ottaa vähän etäisyyttä asioista. Onko? Onko? Kuka siitä kärsii? Sinä itse. Ei kukaan muu. Niin pienessä vuorovaikutussuhteessa kuin avioparin kesken. Majatutten. Kiitos. Tätäkään ei ollut suunniteltu. Saanko pyytää rouvaa istumaan tähän? Pistetään hyvä levy soimaan. Hyvä levy soi. Eikö se ole hyvä levy? Onko hyvä? Minkä takia rouva tekee näin? Mä kysyn, että eikö se ole hyvä levy? Nyt sun pitäisi sanoa, että mikä sua vaivaa. Ei mua mikään vaivaa. Mikä sua vaivaa? Mitä mä oon taas tehnyt? Et sä oon mitä tehnyt. Mitä mä oon tehnyt? Tätä rataa. Onko tuttua? No niin, hyvä. Joku naimatonkin sanoi, että on tuttua. Ihan oikeasti, tämmöisessä vuorovaikutussuhteessa ollaan ja jökötetään ja toinen ei tiedä, mikä toista vaivaa. Kumpikaan ei oikeastaan tiedä toisensa sielun liikkeitä, kun vaan mökötetään. Mulla on nyt vähän oikeus ottaa etäisyyttä, vaikkei muuten niin tuolissani nojata vähän toiseen suuntaan. Eikä toinen edes tiedä, mistä mennä. Kaikilla on paha olo. Katkeruus on turhin asia maailmassa. Oletko samaa mieltä? Ihan turhin asia maailmassa. Ja kuinka paljon katkeruus voi saada pahaa aikaan. Sen tähden Raamattu oikein puhuu, että katkeruuden juuri pitäisi kiskoa irti. Se on kuin juolavehnä. Joskus halikossa pistin nurmikon uusiksi ja tilasin multaa, joka piti olla hyvää. Siellä oli juolavehnää joukossa. Auta armias. Ei auttanut armias siinä tilanteessa. Pisti minut vetämään niitä. Aina kun luulit, nyt se on pois, niin ei. Sitten löysi jonkun myrkyn, jota pisti siihen, niin se löysi sen koko ketjun ja lähti. Voi Jumala, anna meille seurakuntaan semmoista eliksiiriä, joka kuolettaa katkeruuden meidän elämästä. yksilöinä ja seurakunnan jäseninä. Nosta silmäsi ja katso. Minulla on oikeus. Ei ole oikeutta. Pitkän tien päässä väärien valintojen takia voi löytyä tilanne, joka kohtasi Esauta. Ei ollut sijaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Siksi valitse viisaasti. Loot katseli omia mahdollisuuksia ja valitsi tiensä, joka päätyi Sodomaan. Ahneus, rikkauden viettelykset, hyvät laitumet, kaupunki lähellä, kompromissit, huono seura. Vain Jumalan armo ja Abrahamin esirukoukset pelastivat hänet. Vain Jumalan armo ja Abrahamin esirukoukset. Oletko koskaan miettinyt Lootin elämää, jos Abraham ei olisi rukoillut Lootin puolesta? Mitä hänelle olisi tapahtunut? Yhdessä olivat eläneet ja kulkeneet. Valloittaneet maata ja katselleet. Tämän Herra on luvannut. Loot mukana, no kun Jumala kerran Abrahamille on luvannut näin paljon, niin ollaan tässä siipiveikkona. Eiköhän se minunkin lauma kasva ja minusta tulee rikas ja mahtava mies Abrahamin rinnalla. Mutta kun alkoi olla jo enemmän kuin tarpeeksi molemmilla, niin ahneus iski sydämme ja palvelijat jo vähän siellä nokittelivat toisia, että minä olenkin Lootin palvelija, se on rikkaampi kuin toi Abraham. No, mitä silloin nyt väliä, mutta menkää sinne omalle laitumelle. Meillä on nyt niin paljon, että me tarvitaan vähän tästä teidänkin laidunta. Niinhän se käytännössä meni. Ja kun piti vaan kasvaa, ja oma halu ja himo yltyi, niin sitten tultiin vaiheeseen, jossa todettiin, nyt on parempi tehdä laihasopu kuin liha. Ja Abraham sanoi, nosta sinä, kattele sinä ja valitse paikkasi. Mä menen sinne, mihin sitten sinä et mene. Ja Loot valitsi Jordanin lakeuden, Alangon. Siellä on maailman suolaisin meri tänä päivänä. Ja hirvittävästi. Tiedättekö mitä ihan käytännön viljelys? Lannotetta tuotetaan siltä Alangolta, ihan siitä Sodoman, Gomoran kulmilta, maailman pisintä hihnakuljetinta pitkin lastataan vuoriston päällä kuorma-autoihin, jotka vie sitä sitten satamiin ja ympäri maailmaa. Kuka tietää? Potaskaa puhun. Eli potaska on se aine, jota siellä hyvä. Se oli juuri näin. Pekka tiesi, potaskaa otetaan sieltä Sodoman Gomoran kulmilta. Mä joskus naurannutkin sitä, että sen siitä saa tietää, mihin kaikki se jumalattomuus johtaa. Pelkkää potaskaa. Abraham oli rukouksissaan sinnikäs. Muistatte, miten Abraham silloin vielä taisteli Lootin puolesta. Herra, jos löytyy 50 ja jos löytyy, niin Herra sanoi, että vaikka tämä, niin minä pelastan. Mutta kun ei, niin Herra haki Lootin pois. Oma pohdintansa aihe on myöskin se, miten Jumalan palvelija, joka myöskin Loot oli, elämän valinnoissaan ajautui niin pitkälle, että oli valmis Jumalan lähetteleitä, enkeleitä suojellakseen antamaan omat neitsyet tyttärensä kaupungin miehille. Miten voi ihminen ajautua Jumalan palvelijan asemasta niin pitkälle? Väärien valintojen tähden. Valitse viisaasti. Abraham kuuli Jumalan ääntä. Abraham kuuli Jumalan ääntä, siksi hänestä tuli Abraham. Jumala käski hänen katsella Jumalan mahdollisuuksia. Hänellä oli Jumalan lupaukset, jotka ohjasivat hänen toimiaan. Nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Kulkiessaan hän toi kunniaa Jumalan nimelle. Kun luette sen jälkeen Abrahamin elämästä, missä tahansa hän kulki, hänen vaelluksensa toi kunniaa Jumalan nimelle. Tämä on hurskas ja Jumalaa pelkääväinen. Ei meidän tarvitse ajatella Jumalan kansana sitä, että mitä kurjempi olen muiden silmissä, niin sitä jumalisempi olen. Sitä kirkkaamman kruunun taivaassa saan, ei varmasti mene ihan niin. Tiedän jumalisia ihmisiä, jotka ovat ihan ulkoisesti elämässä pärjänneet oikein hyvin. Ja tiedän, että he ovat osanneet asioida sillä, mitä Jumala on heille antanut. Niin, että Jumala voi yhä lisää siunata. Tiedän myöskin, että on Jumalan palvelijoita ja palvelijattaria, joilla ulkoisesti muiden silmissä nähden ei ole juuri mitään. Mutta he itse ovat kokeneet ja nähneet, miten Paavalin tavoin omistamatta mitään, kuitenkin omistaen kaiken. Ihan oikeasti. Ei se ole vain huulten höpinä ja sitä, että nyt kun on näin huono olla, niin nyt minä voin kokea, miten suuri Jumala minulla on ja miten hän pitää minusta huolen. Ihan oikeasti. Ihmiset kokevat todeksi sen, miten Jumala tuo joka päiväisen leivän. Miten Jumala lähettää rohkaisun silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Miten Jumala antaa varoja silloin, kun tuntuu, että laskuvuori kaatuu päälle. On monenlaisia asioita, joissa Jumala vain sanoo, että minä tuon siunauksen tullessani. Minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Ja miten Jumalan siunaus on sielläkin, kun oppii omastaan antamaan. Antamaan Jumalalle, antamaan Jumalan valtakunnan työhön, antamaan niille, jotka ovat almun tarpeessa. Miten näistä asioista oikein pitäisi opettaa Jumalan lapsia? Joku on sitä mieltä, että ei oikea käsi tiedä, mitä vasen tekee. Niin hiljaa pitäisi näistä asioista opettaa. Onko se raamatullista? Ei ollenkaan. Se koskee vaan almuja. Kun annatte almuja, niin pitäkää huoli siitä, että oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Se on niin yksinkertaista. Minkä tähden? No, ettei se, joka saa almuja, tulisi nolatuksi. Minä olen muiden avun varassa. Minä tässä tarvitsen, minä reppana, en selviä omillani. Kun annatte almuja, antakaa niin, ettei oikea tiedä, mitä vasen tekee. Mutta Jumala on talouden hoidon Jumalan omille säätänyt hyvin yksinkertaiseksi. Se ei ole tämän saarnan aihe. Kulkiessaan Abraham toi kunniaa Jumalan nimelle. Ihmiset näkivät, että Jumalan siunaus oli hänen elämänsä yllä. Hänellä oli ystäviä, hänellä oli liittolaisia, koska ihmiset eivät halunneet olla Abrahamia vastaan. Mitä me katsomme? Sodat, rutot, sika-epidemiat, laittomuus, viha, väkivalta, luonnonkatastrofit. Raamattu sanoo, mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Nämä asiat puhuvat Jumalan pojan suunnitelmien aikojen täyttymisestä. Tulee aika, joka on jo käsillä. Jeesus Kristus on tuleva takaisin. Jumala on lähettävä hänet. Isän sana kuuluu, Jumalan pasuuna soi, ja hän tulee täydessä kunniassa ja voimassa ja ottaa Kristuksen omat hänen tykönsä. Joku sanoo, että tätä on julistettu 2000 vuotta. Niin on. Mutta lue niitä merkkejä, joita Jumalan sanasta löydät. Löydätkö montaa merkkiä, jotka vielä ovat täyttymättä? Koko ajan ne merkit ovat siellä olleet, mutta ne osoittavat, että Jumalalla on suunnitelma. Olihan Israelin kansallekin luvattu Messias. On tuleva hän, joka on rikki polkeva käärmeen pään. Siihen lupaukseen kului 4000 vuotta, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja siitä alkoi uusi jakso, jossa me saamme julistaa armon evankeliumia. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Katsele häntä. Älä katsele niitä maailmassa olevia synkkiä asioita, ainakaan niin, että sinä niiden kanssa antaisit tärvellä itseäsi. Antaisit mielen rauhasi järkkyä, vaan katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Hän on sinun pelastajasi. Hän on sinun tulevaisuutesi. Hän on sinun toivosi. Ja sinulle ei tapahdu mitään, mitä hän ei sallisi. Ei mitään. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Meillä on paikka Jumalan kämmenellä. Katso, kätteni hipiään, minä olen sinut piirtänyt, sanoo profeetta Jesaja Kristuksen viestinä. Katso, kätteni hipiään, minä olen sinut piirtänyt. Sinä olet minun. Anna Jumalan täyttää sisimpäsi uskolla, toivolla ja rakkaudella. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Jumala puhuu saadakseen meidät liikkeelle. Tietäjät näkivät tähden ja lähtivät liikkeelle, löysivät Jeesuksen. Israel erämaassa vaskikäärme pelastukseksi. Muistatte, käärmeen puremat siellä pistävät israelilaisia, alkavat kuolla. Mooses saa ohjeet. Pystytä vaskikäärme, joka katsoo siihen pelastuu. Nosta silmäsi ja katso, oli se sama viesti Israelin kansan keskellä. Minä en katso, tässä on muutenkin tarpeeksi vaivaa. Minä en katso, en varmasti katso. Mulla on oikeus vähän ottaa etäisyyttä. Nosta silmäsi ja katso, tee niin kuin haluat, mutta kehoitus on nosta silmäsi ja katso. Jos katsot, sinä pelastut. Eikö se ole hieno? Vaskikäärme. Tiedättekö, miten vaskikäärmeen kävi? Onko kukaan koskaan kiinnittänyt huomiota Raamatusta, miten vaskikäärmeelle kävi? Joo, muistatko nimeen? Nehustan. Juuri näin. Vaskikäärmeestä tuli epäjumala. Hiskia, 25-vuotias kuninkaan alku, laittoi sen asian järjestykseen. Hiskia putsas epäjumalan patsaat ja aserakarsikot ja muut asiat ja hävitti vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt erämaassa ja jolle Israelin kansa oli uhrannut siitä lähtien. Sano Raamattu. Paikan löydät toinen kuningasten kirja 18 luvun alusta. Voit tarkistaa kotona, miten siinä kävi. Se puhuu meille voimakkaasti sitä, että hengellisistä kokemuksista voi tulla meille joskus palvonnan kohde. Onko kukaan samaa mieltä? Väkevä kokous, kerta kaikkiaan, missä olisi samanlaista lisää? Ja taas, Herra, kiitos, kiitos. Hyvä niin. Mutta onko, että ne kokemukset saavat meissä aikaan sen? Vai onko kyse siitä, että Jumalan henki ja Jumalan sana syvästi koskettavat meitä, hoitavat meidän kipeää, kaipaavaa sisintäämme. Joskus niin, että jubileera ja silloin tulvikoon yli, mutta niistä kokemuksista ei saa tulla meille palvonnan kohdetta. Muista, Jumala on paljon kiinnostuneempi prosessista kuin yhdestä kokemuksesta Jumalan lapsen elämä. Vaikka hän niitäkin antaa. Sellaisia, jotka muistetaan läpi elämän. Mutta niistä ei saa tulla palvonnan kohteita. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Sama kirjoittaja kirjoittaa vähän aikaisemmin. Hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Miten käytännössä voin katsella häntä? Aamulla kun nousen, vaali hyvää tapaa. Mikä se onkin se hetki? Kiitä Jumalaa uudesta päivästä. Kiitä hänen lupauksestaan, että tänäänkin hän on sinun kanssa. Ota päiväsi keskelle myöskin Jumalan sana joka päiväiseksi elämänleiväksi. Sopivina annoksina. Kokonaisuus, joskus yksi jae, josta Jumala henki alkaa sinulle puhua. Kiitä kaikesta, mitä ympärilläsi näet. Kiitä ihmisistä. Että hankala ihminen tulee vastaan, niin sano, että Herra, kiitos tästä ihmisestä. Siunaa häntä ja anna hänen päästä tuosta pahasta olostaan ja näyttää vähän ehkä katkeräkin oleva. Vapauta se niin, että siitä tulee muillekin iloa. Ja jos et vapauta, niin pidä se kaukana minusta. Tällainen Jumala meillä on. Nosta silmäsi ja katso. Uusi vuosi, jota olemme aloittaneet, on suurten mahdollisuuksien vuosi. Niitä mahdollisuuksia on ollut ennenkin, mutta jälleen olemme uuden jakson edessä, jossa toivon ja johon toivon, että me seurakuntana voisimme luoden silmämme häneen, joka on Jumalan karitsa, katsoa eteenpäin. Kiittää siitä, että hän on meidän kanssamme. Unohtaen sen, mikä on takana. Kurottaen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Ja pyytää Jumalan johdatusta ja suunnitelmaa. elämämme ja seurakuntamme yllä. Noustaan yhdessä ja rukoillaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä suunnitelmastasi, jokaista meitä kohtaan. Sanasi sanoo, Herra, sinä olet meidät nimeltä kutsunut, me olemme sinun. Sinä sanassasi sanot, että ennen kuin yksikään meidän päivistämme on tullut, ne sinä olet jo tiennyt. Sanasi edelleen sanoo, että sinä olet kutonut meidät kokoon äitimme kohdussa. Kiitos Herra siitä, että me saamme tänään tietää sen, että kun olemme vastanneet sinun pelastuskutsuusi myöntävästi, Herra, me olemme tulleet sinun lapsiksesi. Sinä olet synnyttänyt meidät sanasi ja pyhän henkesi kautta. Ja sinä et anna meille meidän ansiomme mukaan, vaan sinä kaiken, mitä annat meille, Herra. Kaiken, millä meitä siunaat, annat meille oman nimesi tähden. Me kiitämme sinua. Herra, me kiitämme tästä leivästä ja viinistä, jotka muistuttavat meille tänään sinun valtavasta työstäsi meidän edestämme. Halleluja, Herra! Kiitos siitä, että sinä olet kuollut meidän edestämme. Sinä olet kantanut meidän syntivelkamme, eikä meidän onnistumisemme riipu siitä, kuinka hyvin me siitä eteenpäin jatkamme. Vaan tässä on täytetty työ. Kaikki meidän edestämme. Ja me saamme, Herra, sinun ominasi kulkea eteenpäin. Auta meitä pitämään katseemme sinussa. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.